Tā. Labdien, sākam Ventspils novada domas ārkārtas sēdi, 2021. gada 6. aprīlis. Domas sēdē piedalās 11 no domas deputātiem. Domas sēdē nav klāt deputāti Artis Kuģenieks, Andis Zariņš, Aivars Čaklis un Ilva Cērpa. Un mums darba kārtībā būtu viens jautājums par mācību procesu uzsākšanu klātienē Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādēs no 2021. gada 7. aprīļa. Man ir lūgums deputātiem apstiprināt darba kārtību ar balsojumu. Ja? Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un tātad jautājums viens, un tam mēs vārdu dodam droši vien izglītības pārvaldes vadītāju Ainekļa Moviča. Ja? Lūdzu.
Labrīt visiem. Ņemot vērā, ka ministra kabinets ir atbalstījis izglītības un zinātnes ministrijas piedāvājumu klātienes mācību reģionālo principu ar noteikumu, ka stingri jāievēro ir noteiktie drošības un epidemioloģiskie pasākumi, kā arī noteikumi, kad administratīvajā teritorijā saslimstības kumulatīvais gadījumu skaits uz 100 tūkstoši iedzīvotājiem nepārsniec 200 mācības klātienē, tad var uzsākt vispār izglītošās skolas. Mūsu gadījumā, mūsu novadā, tātad ar 7. aprīli mācības var uzsākt, 5. klātienē 5. 6. 12. klases un 7. 11. klases skolēnu rotācijas kārtībā. Jautājumu centāmies 1. aprīlī apspriest arī ar izglītības iestāžu vadītājiem par to, vai skolas ir gatavas mācības atsākt 7. aprīlī klātienē. Pārunājām arī drošības pasākumu, kādu skolās jāievēro par mācību procesu organizēšanas kārtību, skolēnu noklūšanu uz skolu, kā arī par ēdināšanas jautājumiem. Skolu vadītāji pozitīvi atsaucās jau uz to, ka 1.-4. klašu skolēnu jau ir uzsākuši mācības klātienē un atbalstīja arī 5. 6. 12. klašu skolēnu mācību uzsākšanu klātienē un arī 7. 11. klašu skolēnu apmācību rotācijas kārtībā. Steidzamības kārtā šis jautājums tiks sagatavots tāpēc, kad tikai ministra kabineta sēdē 1. aprīlī tika izdarīti grozījumi ministra kabineta noteikumos 360 epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kur punkts 32, 7, 3 punkts nosaka šo jautājumu par klātienes mācību atsākšanu. Ņemot vērā iepriekš teikto, izglītības pārvalde arī skolu direktoru vārdā lūdz apstiprināt mācību procesu klātienē, 5. 6. 12. klasēs no 2021. gada 7. aprīļa, protams, ir, teiksim, ievērojot visus drošības pasākumus, kā arī uzsākt mācību procesu klātienē 7. 11. klašu skolēniem rotācijas kārtībā, arī ievērojot stingrus šos drošības pasākumus.
Paldies, Aina! Tad droši vien, jā, var deputātiem ir jautājumi, vai kāds grib kaut ko papildināt. Jā, Andri Vārts,
šī rotācija kā būs pa dienām kaut kā, pa nedēļām?
Jā, par dienām. Divas dienas, pa divām dienām. Un jāskatās, tur skolnieku skaits ir, tās dienas tiks plānot šādā veidā, lai arī, teiksim, autobusā nokrūšanā uz izglītības iestādi mēs varētu sabalansēt mazāko izglītojumu skaitu, kas jānogādā uz skolu, un tad arī tiks izvēlētas tās klasēm dienas, kurās notiks šīs mācības.
Paldies. Man pa priekš, laikam, Gunts cēla roku un pēc tam Dāca cēla roku. Tad lūdzu, Guntim pa priekš vārds.
Tā, nu es gribēju pateikt, ka šo rotāciju būtībā mēs atstājam skolas ziņā un skolas direktoram izvērtējot apstākļus tieši tajā skolā, tad arī ir jānosaka, jo mums ir klasēs ir dažādas skolēnas skaita. Protams, ir jāmēģina kaut kā tas skolēnas skaits pārdalīt apmēram uz pusēm. Vienā skolā tur tā varbūt būs 7. Ar 9. Klases kopā, citā skolā tās varbūt būs cits klases kopā. Ļoti iespējams, ka ar izglītības ministriju vēl sniegs kaut kāds sīkāks skaidrojums tieši, kā jāveic šī rotācija, bet jebkurā gadījumā tas būs skolas direktora lēmums noteikti tieši kā un kuras klases, kurās dienās rotēs.
Paldies, vārds Dacē Vašakalun.
Ugāls skolā rēdināšana tagad viss būs kārtībā.
Jā, viss būs kārtībā.
Piedevām vēl, tur mēs pieņēmām janvārī liekas to lēmumu par to porcijas izcenojumu. Tas tagad automātiski atceļās, jo tur bija minēts, ka tas ir spēkā tikai laikā, kamēr 1.-4. Klases apmeklē skolu. Ja? Pat cik tagad nāk klāt pārējās klases, tad automātiski atgriežas pie tām iepriekš apstiprinātajām cenām.
Tā kā labi, vēl jautājumi būtu kādi. Nu, ja nav, tad es aicinu balsot, lai varam nodot skolas izglītības iestāžu vadītājiem jau vēsti, ka mēs esam lēmumu pieņēmuši. Ja? Tad kurš par šo lēmumu projektu? Paldies, pret atturās nav.
Paldies par atbalstu.
Jā.
Lai visiem izdodās klātienē pamācīties. Nu, vislielākās, teiksim, tādas ažiotāžas bija par 1.-4. Klašu skolēniem. Es apkopoju arī datus, kā mūsu novadā tas izveidojies. Tad kopumā no visiem 348 1.-4. Klašu skolēniem 5 vecāki tomēr ir uzrakstījuši iesniegumu, ka vēlas bērniem mācības nodrošināt mājās, un mēs esam izstrādājuši arī gan šo vienošanās protokolu, gan arī to, kā skolas atbalstīs vecākus, un kā tiks veikt arī vērtējumu. Tātad, lūk, 5 vecāki šādas iesniegumus ir iesnieguši, un mums ir jādara visi iespējamies, lai mēs tad arī atbalstītu, jo vecākiem tādas tiesības ir.
Nu ko, labi, tad varbūt man jāsaka vismaz, ka mēs domas ārkārt sēdi, tad slēdzam.